Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine v-am regăsit și bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Avem lucruri foarte importante de discutat astăzi, lucruri pe care să ni le prezentați. În ediția de data trecută ne-ați prezentat care au fost cauzele care au dus la convocarea Conciliului de la Ierusalim. Veniseră în Antiohia, centru misionar, veniseră niște iudei netrimiși de către apostoli care au vânzolit acolo toate lucrurile sub aspect teologic și ei erau niște legaliști și prezentau lucrurile din punctul acesta de vedere. Și atunci cei din Antiohia, mă rog, biserica antiohiană, i-a trimis la Ierusalim pe Pavel și pe Barnaba ca să vadă ce stabilesc apostolii. Iau unii și alții cuvântul, este important ceea ce spune Petru și citez la un moment dat care este concluzia pe care o are Petru. Acum dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Este o concluzie pe care Petru o expune după ce prezintă lucrurile. Așa că să vedem această concluzie, pentru că din perspectivă istorică, doctrinară, teologică și a experienței lui Petru, ceea ce spune el este de o importanță covârșitoare și ar cere fără discuție o examinare amănunțită.
Este o concluzie foarte interesantă și este cuprinzătoare. Sunt trei elemente pe care le-am putea evidenția aici. În primul rând, pluralul credem demonstrează o asumare din partea tuturor apostolilor. Adică aici nu vorbim doar de părerea lui Petru. Nu. Când spune credem, deja aceste lucruri erau asumate de apostoli și acest crez apostolic trebuia respectat de biserică. Eu știu, acești învățători iudaizanți nu prezentau sau nu reprezentau crezul apostolic. A doua idee, Pavel spune prin harul lui Hristos, adică tot ce se întâmplă prin har. Dacă vorbim de credință, nu mai vorbim de legalism. Legea devine mai degrabă un instrument prin care păcatul este observat, așa cum spune Pavel, dar legea nu este un salvator sau un mijloc de salvare. Iar a treia idee, citim toată frază, credem că suntem mântuiți prin harul lui Hristos. Adică, dacă neamurile au fost mântuite fără să fie tăiate împrejur, pentru că au primit Duhul Sfânt, pentru că au fost botezate, înseamnă că tăia împrejur nu are niciun rol în mântuire. Ea a avut, la timpul ei, a avut un rol bine definit, dar momentan nu mai este deloc privită ca fiind esențială pentru mântuire. Prin urmare, nici măcar n-ar trebui să mai discute despre acest lucru.
Domnule pastor, să vedem acum ce a avut loc mai departe, pentru că este important. Acolo au avut loc niște discuții, dar acestea trebuiau să se concretizeze într-o rezoluție, într-un punct de vedere foarte clar exprimat, să fie o concluzie, să fie o decizie pentru biserică. Cu alte cuvinte, trebuia emisă o circulară pentru toate bisericile. Constatăm că cel care conducea lucrările conciliului la Ierusalim, de fapt nu era Petru, ci era Iacov. Iată că Iacov are poziția de lider al bisericii. Ce a spus el?
Spune Scriptura așa. Când au încetat ei să... De fapt, după ce Petru și-a încheiat discursul, spune Scriptura că toată adunarea a tăcut. Și a ascultat ce a spus Pavel și cu Barnaba. Experiențele relatate de Pavel și Barnaba nu erau un fel de hai să mergem la partea ușoară a conciliului. Nu, era o confirmare că ce spune Petru așa se întâmplă. Apoi Iacov ia cuvântul și spune la un moment așa: fraților, ascultați-mă, Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru că rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care se chema numele meu, zice Domnul. Este interesant acest citat, pentru că o înțelegere greșită a hermeneuticii lui Iacov aici ne poate duce cu gândul la a insista pe dimensiunea etnică a acestui popor chemat de Dumnezeu. Însă putem descoperi că aici se referă cu totul altceva. Iacov vrea să aducă aici în vizor nașterea bisericii. Un nou popor se naște, o nouă rasă de oameni, biserica. Avem iudei, avem neamuri, dar acum avem biserica în care și neamurile.
Să-i spunem o nouă rasă spirituală.
Bineînțeles că nu e vorba de etnie aici. În Biserica lui Hristos etnia este irelevantă, pentru că în Hristos nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici grec, nici iudeu. Din nefericire, aceste diferențieri încă se păstrează astăzi, dar o fire pocăită nu pune etnia înaintea credinței.
Bun, și atunci, tocmai pentru că scoateți în evidență că este un exercițiu hermeneutic mai dificil și pentru că Iacov în cuvântarea lui și în concluzia pe care o trage face referire la ceea ce spuneau profeții, vă rog să ne explicați ce spuneau cuvintele profeților.
Sunt câteva elemente foarte interesante. În primul rând, profeția aminteau că va veni o vreme când Dumnezeu va zidi din nou cortul căzut al lui David. Acum, noi știm din Vechiul Testament că împăratul David, care a fost după inima lui Dumnezeu, a primit din partea lui Dumnezeu făgăduința că nu va fi niciodată lipsit de un urmaș pe scaunul de domnie. Acum, în vremea aceasta și de mulți ani, nu mă mai puteam vorbi despre o seminție a lui David pe scaunul de domnie. Adică în acel moment în Israel regele n-avea nicio legătură cu seminția lui David. Și pentru foarte mulți această profeție era una așa dispărută în istorie. Cine știe dacă va mai fi sau nu va fi. Numai că Hristos, care este din seminția lui David, el devine capul bisericii. Și această profeție este văzută de Iacov și cred că de toți apostolii ca împlinindu-se în viața bisericii. Adică biserica se va ridica, vorbind de o împărăție, adică împărăția Harului era inaugurată, Iisus spunea foarte clar, împărăția e mijlocul vostru, Ioan a predicat, împărăția lui Dumnezeu a venit, Iisus a predicat, adică o împărăție exista, dar nu era o împărăție politică. Este interesant acest aspect. Un alt element Înălțarea cortului David din nou va face ca un mare număr de neamuri să-L caute pe Domnul. Și apostolii observă că acest moment, care este unul de frământare, un moment când multe neamuri vin la pocăință, este împlinirea acestei profeții. Prin urmare, vorbind de o împărăție existentă, Iisus este împărat, vorbind de biserică, un instrument pe care împărăția îl folosește pentru a aduce Evanghelia, și vorbind de neamurile care vin la pocăință. Iacov vede acest lucru și el este convins că asta înseamnă împlinirea profeției. De aceea el spune, sunt de părere să nu se pună greutăți acelor dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să le scrie doar să se ferească de pângările idolilor, de curvie, de dobitoace, sugrumate și de sânge. Adică e o moment de atâta bucurie profetică încât e chiar nepotrivit să se nască o ceartă în acest moment crucial, spune Iacov. Eu aproape sunt convins că acești învățători mincinoși, poate fără să-și dea seama, puteau fi piedica sau instrumentul celui rău de a împiedica venirea neamurilor la credință.
Da. Și acum să vedem care este, de fapt, însemnătatea punctului de vedere pe care îl exprimă Iacov în calitatea lui de lider al bisericii, în ceea ce privește doctrina mântuirii prin har.
Este foarte clar că aici Iacov nu are în vedere problema morală. Deși acest pasaj este exploatat de anumite persoane sau, eu știu, anumite filozofii de viață, care încearcă să afirme că aici Iacov nu mai ține cont de legea morală, că acum vorbim de o viață în Hristos, că legea lui Moise înseamnă tot, Pentateuhul nu mai are valabilitate. Însă dacă ne uităm bine în context, descoperim că nici pe departe Iacov nu surprinde problema moralității. Legea morală nici măcar nu este abordată aici, pentru că nu ea era în discuție. Ceea ce a strânit discuție era problema din pe jur.
Nu își punea nimeni problema că legea morală n-ar mai fi valabilă.
Păi hai să fim serioși. Dacă a strânit atâta înțelegere problema din pe jur, ce scandal ar fi strânit dacă se punea în discuție o problemă care ține de viața morală. Dar nu se pune problema, că până și neamurile aveau un cod moral. Adică nu cred că este dovadă de înțelepciune sau de chiar de profunzime teologică să pui în discuție acest aspect aici, nici pe departe. Sau chiar avem un text aici în Fapte, încă din vechime, spune Iacob, Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Adică predicarea aceasta în sabat în sinagogi era foarte răspândită, erau sinagogi în foarte multe cetăți din zona aceea și era, asta ce-ar fi semnat o biserică creștină ce predica așa o traiul liber, fără nicio constrângere morală, fără fiecare cum simte, sub pretextul că tu ești cu Duhul și faci bine. Nu. Absolut deloc. Dar sunt niște elemente, pentru că evreii erau destul de meticuloși în a înțelege anumite lucruri și a practica. De exemplu, nu consumau hrană care a fost jertfită idolilor. Și aici e foarte important. Contextul ne învață foarte multe. Apostolul Pavel spune, pe de o parte, pentru mine un idol este tot cu nimic. Hrana sau consumarea în sine a hranei jertfită idolilor n-are nicio relevanță. Participarea mea acolo este o problemă. Dar dacă doar cumpăr și mi-o pregătesc acasă, n-are, pentru că eu nu cred în chestia aia, în idoli. Nu am treabă. Dar pentru cei care sunt încă slabi, care vin dintr-un mediu ca acesta, decât să, și poate mai are anumite idei, reminiscențe, mă abțin. Asta e foarte important și insist aici, Iacov, aceeași idee o avem și în Cartea Apocalipsei, unde pentru biserica din Pergam și din Tiatira sunt aceste avertizări. Că acolo era cineva gen Balaam, la pe Balaam, tipologie, care învață pe Israel să teară curvie și să mănânce din lucrurile jertfiteilor. Dar înseamnă participarea la o specie idolatre. Dar hrana în sine, cumpărată, nu era problemă. Dar, în același timp, Apostolul Pavel spune, de ce te unești cu, mergi la templu, dacă bei din paharul închinatelor, nu te faci un trup cu ei? Adică participarea în sine la actul închinării la idoli sau la ospețele închinate, atunci e o problemă. Și ucenicii au spus, dom'le, evităm aceste lucruri. Contextul era foarte sensibil, societatea era în general marcată de aceste lucruri, dom'le, evităm cu desăvârșire. Un alt element, lista evreilor de persoane și rude între ele care era interesă căsătoria era mai lungă decât cea pe care o oferau neamurile de obște. A încheia căsătorii între cei cărora le erau interzise aceste relații însemna pentru un iudeu curvie la care se adaugă imoralitatea sexuală în general. De aceea Pavel li se adresa evreilor în epistola pe care le-a adresat-o, spunându-le căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Un alt element, evreii nu consumau carnea animalelor care fusese sugrumate, nici sânge, sub nicio formă, și erau poruncă divină. Da, și sunt mai multe elemente și aceste lucruri pe care pentru neamul nu erau o problemă. Adică dacă neamurile găseau un animal sugrumat, nu era problemă să-l mănânce. Bine, dacă era proaspăt sugrumat, nu în acelea...
Ei îl sugrumau.
Da, sau o sugrumau. Dumnezeu poruncise în Vechiul Testament sau cumva a oferit și modul în care putea fi un animal tăiat și modul în care trebuia să fie prelucrat, adică trebuia sângele tot scurs, să fie coșer. Practic aici ce spune Iacov nu face decât să interzică niște practici care nu erau o problemă pentru neamuri. Dar porunci, de exemplu, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu, eu știu, să nu cupți adulte în acest sens, să nu furi, erau porunci pe care și neamurile le aveau. Și aici, prea curvie la care se referă, să se vrească de curvie, nu se referă la adulte, pentru că și neamurile pedepseau pentru acest lucru, ci la cele sărbători orgiastice sau practici, cum găsim în 1 Corinteni 6, mergeau la templele dedicate templului zeiței Afrodita, unde aveau, mă rog, loc anumite practici sexuale la acest tip de curvie, pentru că în niciun caz nu se punea problema practicării libere a sexului premarital sau al adulterului, așa, mă rog, liber, că nu e nicio problemă, niciun caz, nici neamurile nu tolerau acest lucru. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu aceste lucruri. De faptul că prezintă Iacov aici o listă ca aceasta nu presupune că dacă nu este amintit sabatul, de exemplu, gata, putem să dăm la o parte. Păi și primele toate poruncile, prima, a doua, a treia, a patra, a cincea, nouă, aici. A șasea, nu știu dacă este să nu ucizi, nu văd aici. A opta, a noua, nu le văd. Înseamnă că ele nu mai sunt valabile? Nici s-a pus problema decalogului aici, pentru că nimeni nu a contestat decalogul aici, în această dispută.
Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, domnule pastor, dragi prieteni, și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am văzut, domnule pastor, care este rezoluția conciliului. Au ajuns la o concluzie și tot conciliul acesta îi mandatează pe doi dintre ei să meargă împreună cu Pavel și cu Barnaba înapoi în Antiohia. Și ca să întărească ceea ce aveau să prezinte bisericii, scriu și o scrisoare. De fapt, scrisoarea aceasta are valoare de circulară, pentru că ea era adresată tuturor credincioșilor dintre neamuri, din Antiohia, din Siria, din Cilicia. Deci cuprindea și Asia Mică. Care era conținutul scrisorii?
În primul rând, scrisoarea a infirmat autoritatea pretinsă de acești învățătorii mincinoși.
Ăștia care vânzoliseră lucrurile în Antiohia.
Acest lucru e foarte important și aici descoperim valoarea, să spunem, documentului scris. Pentru că, deși apostolul Pavel era foarte cunoscut în biserică, totuși observăm că s-a considerat că nu-i suficient să fie doar cuvântul din partea lui Pavel. Noi am primit acest lucru de la apostol. Nu, uite și dovada scrisă. Acest lucru mie mi oferă o lecție foarte importantă și anume nu trebuie încurajată inițiativa cuiva de a fi învățător al bisericii fără consimțământul bisericii. Adică trebuie să încurajăm oamenii care au talentul acesta, care au chemarea aceasta, dar trebuie urmăriți îndeaproape de biserică, să se observe în ce măsură se dezvoltă, dacă în procesul dezvoltării ei învață ceea ce trebuie pentru ei și apoi sunt în stare să învețe pentru alții în mod corect.
Pentru că ei duceau biserica într-un pericol. Duceau către schismă, în realitate, cu opiniile lor diferite.
De aceea, când vorbim de statutul de învățător, nu vorbim doar despre un dar pe care îl primești de la Dumnezeu și cu asta, gata, am încheiat, vin și... Nu, înseamnă și o perioadă de formare. Să nu uităm că cei care erau învățători ai bisericii, cum a fost Pavel. Pavel, deși avea o pregătire temenică și teologică și filozofică, era mai petrecut niște ani studiind, punându-se de acord cu învățătura bisericii, ca după mult timp să fie recunoscut de biserică. Că au fost și aspecte amestecate cu suspiciunii, asta e altă problemă. Însă Pavel n-a sărit direct în fruntea bisericii, la anvon, gata, eu sunt teolog, eu știu, mă pricep și gata. Nu. Nu, Dumnezeu este foarte organizat și biserica asta trebuie să fie foarte organizată. Ca să existe coeziune doctrinară, dogmatică în toată biserica mondială e nevoie de o corespondență, este nevoie de o permanentă colaborare între învățători, astfel încât să fim toți de acord. Nu putem învăța unii una și alții altceva. Asta pentru că în ultimii ani se văd fel de fel de autoproclamați reformatori, învățători care studiază Scriptura asidiu, dar n-au instrumentele necesare pentru a o putea interpreta în mod corect. De exemplu, pregătirea teologică este dusă de multe ori în extrema, în zona ironiei. Nu ne trebuie așa ceva, pentru că noi avem pregătire, avem ungerea Duhului. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Dacă ai ungerea Duhului, nu cred că Duhul Sfânt care te-a uns îți dă libertatea să gândești așa cruciș față de gândirea bisericii.
Să eludezi Scriptura mai întâi de toate, pentru exact. Că tocmai Duhul Sfânt este Cel care a inspirat-o.
Ne amintim de ce spunea Domnul Hristos ucenicilor, când va veni Duhul adevărului, El va călăuzi în tot adevărul, dar un adevăr nu așa cum crezi tu că este adevăr. Asta e important.
Și ăsta este și rostul bisericii până la urmă, să păstreze unitatea.
Da, știți,
unitatea de gândire.
Biserica nu oferă mântuirea. Biserica nu este chemată de Dumnezeu să îți dea, așa spun, ștampila pe un certificat, ești mântuit. Nu, biserica este instrumentul, este cadrul în care noi ne pregătim în vederea mântuirii, ne pregătim în vederea rămânerii în împărăție. Și tot ce se întâmplă la biserică, toată liturgica bisericii, fie cea din sabat, fie ce se întâmplă și în alte zile, aceste lucruri au menirea să ne ajute să ne consolidăm, cum spune Pavel, să ajungem la statura plinătății lui Hristos. Dar nu putem face așa haotic. Și aici e bine să înțelegem. Când cineva are chemare din partea lui Dumnezeu sau simte chemarea că este un învățător, biserica este o dimensiune subiectivă. Dar există și o dimensiune obiectivă prin care cei din jur observă dacă tu ai această chemare. Adică eu nu cred că un om doar că simte ceva și e suficient pentru ceea ce trebuie să facă în viață și gata. Nu, e nevoie și de dimensiunea obiectivă exterioară ție, o confirmare din partea bisericii la început locale. Când te observi biserica locală în care mergi, dom'le, tu ești bun pentru treaba aceasta. Dacă tu în biserica locală, tu nu te implici cu nimic, nu faci nimic, nu te interesează nimic, dar tu vrei să fii, eu știu, profesor la facultate. Stai puțin, dar tu nu ești în stare să fii un instructor la școală de sabat, la grupă, și tu vrei să fii... Nu poți. Încep de jos. Și nu este neapărat un drum al umilinței, nu, ci un drum al dezvoltării. Pentru că prin aceste etape sau acest proces mai degrabă, biserica observă că tu ai chemarea sau poate că nu ai. Ai darul special pentru acest lucru. Și nu mă refer acum doar la învățare, dar aici a fost contextul învățătorilor. Pentru mine este o foarte importantă lecție și mă ajută să nu, indiferent de stadiul de dezvoltare la care ajungi, chiar în teologie, să nu erudezi biserica niciodată, pentru că mai multe minți sunt mai sigure decât doar mintea ta. Chiar dacă tu, la un moment dat, luat toate instrumentele necesare pentru cercetare, pentru foarte multe aspecte care țin de învățătură, de învățături, dacă ești singur și nu te consulți cu nimeni, sunt șanse foarte mari să greșești. Dar dacă te consulți cu colegii, cu biserica în general, poți să observi dacă ești în eroare sau nu. În acest context, Apostolul Pavel a fost un exemplu foarte, foarte important. Adică dacă am face o evaluare a apostolilor, nimeni nu ar fi fost capabil să-l ajungă pe Pavel. Dar Pavel n-a spus, domnule, eu sunt teolog și știu foarte bine. Adică, pe lângă descoperirea lui Hristos, da, asta e un element. Apoi, îmi place mult și recomandarea pe care o face Iacov celor doi, Pavel și Barnaba. Preobiții noștri, Barnaba și Pavel, oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Observăm un lucru foarte interesant. Ce am citit mai devreme la Derbe, când ei aproape că au fost omorâți, pe când un om riscă până chiar să-și piardă viața toate dragul de a aduce Evanghelia oamenilor
și apoi se întorc în
și
locul
apoi
acela.
Se întorc acolo. Nu cred că acel om se joacă cu biserica. Nu cred că acel om și-ar permite să lase în eroare sau să ducă în eroare biserica. Și sunt convins că această experiență a lui Pavel i-a convins pe apostoli încă o dată că omul chiar este pocăit și este o valoare în biserică. De fapt, dacă ne uităm în istoria creștinismului, a fost pilonul cel mai important când vorbim de Evanghelia neamului.
Și dacă ne uităm la Noul Testament, mai mult de jumătate din Noul Testament este scris
exact,
de Pavel.
Exact, exact. În al treilea rând, e interesant că acest aspect ne ajută să observăm unitatea de gândire. Acolo nu vedem păreri diferite și aici vreau să explic puțin. Nu înseamnă că elementele mai amănunțite, care nu sunt atât de vitale, nu erau și păreri. Eu gândesc într-un fel, eu gândesc în alt fel, dar când vorbim de teologia, de pilonii creștinismului, nu observăm între ucenici, între apostoli, diferențe de opinie, divergențe. Nu e o întâmplare că Pavel vorbește despre biserica construită pe temelia apostolilor. Foarte interesant, pe temelia apostolilor. ea susținea acest lucru. Îmi place mult, este, vorbește despre Hristos ca fiind temelie, este exact temelion în greacă și latinii traduc cu fundamentum. Când spune și temelia apostolului, este ebdraioma, care este tradus cu firmamentum. E clar că aici vorbim de o coeziune incredibilă și biserica trebuie să mențină același lucru, adică să fie o coeziune învățătură, dar și una ancorată biblic. Că poți avea coeziune fără să fie ancorat biblic și la ce folos. Cam asta a fost ideea la acest punct. Mie mi se pare o scrisoare foarte, foarte actuală și astăzi, dacă luăm fiecare element al scrisorii.
E, acum au tot ce le trebuie pentru misiune. Nu se mai pune problema de lipsă de coeziune, lucrurile sunt clare, există o enciclică care trebuie să ajungă în toate bisericile și care, enciclica aceasta, le este adresată creștinilor proveniți dintre neamuri. Urmează însă un episod care intrigă puțin, și anume e vorba despre o dispută care are loc între acești doi corifei, Pavel și Barnaba, care până acum s-au înțeles așa de bine. Cineva spunea că nu e chiar neobișnuit în viața creștină ca marile victorii să fie urmate de înfrângeri minore, însă dureroase și triste, mai ales când vezi că se întâmplă între două personalități de felul acesta. Vă rog să ne relatați acest episod.
Eu n-aș dramatizia atât de mult această ceartă între Pavel și Barnaba din câteva motive. Deși a fost o ceartă serioasă, dar nu aș exagera-o. De ce? I-aș lua pe fiecare în parte. Ioan Marcu era miezul discordiei. Ioan Marcu era un tânăr, deși era un băiat sincer, zelos, doritor să meargă cu Evanghelia, cu cei doi peste tot. Însă plecarea lui, atunci când au fost greutăți în, eu știu, pe parcursul călătoriilor, nu văd ca un act de rașitate. Pur și simplu, Marcu mai avea nevoie de experiență. Avea nevoie să crească. Nu ni se spune că Marcu ar fi renunțat la credință. Nu se spune că Marcu, domnule, nu mai crede. Nu. A fost prea greu pentru el. Pavel, el a luat-o și în tragic, pentru că el era un coleric. Pavel este un lider născut și ca toți liderii născuți, în general, liderii colerici preferă să facă ce spun ei.
Dar el nu se menaja pe el mai întâi de toate.
Da, și Pavel a devenit așa ușor procustian aici și a dorit ca ceilalți să fie cumva să-l copieze. Nu, suntem diferiți. Cât am fi de buni, cât am fi de asemănători în anumite aspecte, totuși suntem diferiți. Dacă tu tragi ca un cal, muncești de la 7 dimineața până la 10 seara, nu înseamnă că toți sunt obligați să facă la fel.
Dar nici nu-l acuzăm pentru momentul în care spune călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele Domnului.
Acolo se referă strict la partea morală, comportamentală, nu la cantitatea muncii depuse. Deci dacă ne uităm chiar și în Întâi Corinteni, dacă nu mă înșel, 10 spune acest lucru. Dar aici, cred că Pavel a fost un pic exigent. El a fost dezamăgit foarte mult atunci când a plecat Ioan Marcu, avea o nevoie de ajutor și acum se pare că nu neapărat că mai era supărat pe el, că nu văd pe Pavel ținând dușmănie, dar domnule, dacă vine și pleacă, ne încurcă, noi ne facem planuri, el este inclus în echipă, noi avem niște proiecte, niște, și pe urmă ne lasă pe drum și nu.
Lucrarea misionară este cu totul altceva decât un simplu serviciu divin.
Exact. Mai ales că acest lucru a venit la câteva, eu știu câte trecuse, o lună, două, trei, nu știu cât, de la momentul când a fost împroșcat cu pietre. Păi dacă Ioan Marcu a fugit în situații mult mai ușoare, dar minte în fața morții, el ce face? Cam ce mesaj, dacă ipotetic ar fi întâmplat o nouă situație de risc de moarte și ar fi dezertat, ar fi capitulat, ar fi cedat Marcu, ce mesaj transmiteau neamurilor două atitudini diferite. Ca în Vechiul Testament, dacă ne gândim la momentul când s-au plecat în fața chipului, doar trei tineri au stat în picioare. Restul, că au fost toți lideri din Israel, din Iuda, de fapt. Ioachin, cu suita lui, că așa spune Scriptura, erau toți liderii poporului cucerite. Înseamnă că s-au plecat, că ei nu erau jos. Și împăratul vede două mesaje distincte pe același fond. Și era complicat. Aceea Pavel e foarte, foarte supărat. Și Barnaba, el nu se dezice. El este omul formator de lideri. Eu așa văd pe Barnaba. Mi se pare un profesor mai bun decât Pavel, nu sub aspect pur academic, ci sub aspectul leadership-ului.
A cunoașterii oameni.
Aici, într-adevăr, Barnaba este un lider mai bun decât Pavel. Pentru că un lider înțelege slăbiciunea unui angajat, trece peste ea și încearcă să-l dezvolte. Să nu uităm că Barnaba l-a format pe Pavel. El l-a asumat pe Pavel. Și Barnaba, tot Marco, și dacă ne uităm în astăzi, dintre cei trei, Pavel și Marco sunt mai bine văzuți. Nu, au avut impact, să spunem. Nu Barnaba. Marco a scris Evanghelia, privite ca prima scrisă de foarte mulți, și Pavel, el este scriitorul cel mai prolific.
Și iată un element de resurse umane, de management a resurselor umane foarte modern. Pentru că astăzi discursul e în felul următor. Eșecul unui salariat este aparent eșecul lui. În realitate este eșecul liderului care l-a format.
Exact. Exact. Și s-au despărțit. Ceea ce e important să înțelegem e că această despărțire n-a fost una neapărat lăsată cu ceartă. Eu nu cred că Pavel și Barnaba nu mai vorbim cu gata. Ci mai degrabă, i-au spus, domnule, dacă noi rămânem așa în tensiunea asta, noi suntem neproductivi. Ne separăm, Pavel pe Sila, Tulei pe Marcu și ne facem două echipe. Și se pare că dintr-un rău, între ghilimele rău, au și două echipe. S-a dublat, practic, cumva, productivitatea.
Puterea misionară a bisericii.
Da. Mai târziu descoperim că Pavel s-a împăcat și-a schimbat optica cu privire la Marcu și Marcu s-a maturizat. Poate că și Pavel a auzit despre ce a rezea Marcu și...
Până la urmă să ne gândim că este unul dintre evangheliști, deci un stâlp.
Exact, și mai târziu Pavel cheamă pe Marcu să fie cumva mâna dreaptă, deși Marcu se pare că a colaborat foarte mult cu Petru. Dar oricum acest lucru, am spus, a fost serios, dar nu l-aș dramatiza, n-aș face. Dar arată că omul este om. În momente de încărcătură, tensionate, normal că te comporți uman. În comporți uman și Pavel aici și ne arată că nu a fost un zeu coborât din ceruri, era și el tot om, dar tensiunea foarte, foarte mare, a fost probleme acestea și pe fondul disputei din Fapte 15, adică s-au acumulat atât de multe elemente din biserică, dispute, certuri, încât Pavel a cedat și el, pentru că cât de puternic să fii, tot nu rezisti.
Și cred că aș mai putea să mai desprind ceva eu aici, în ceea ce mă privește pe mine, cum privesc eu lucrurile. Pe de o parte, ar trebui să tragem o lecție de aici, că nu e bine să pui presiune pe un tânăr care încă nu este experimentat, trebuie să-l lași să se dezvolte natural, după puterile lui, iar pe de altă parte, eu l-aș lăuda pe Ioan Marcu. Este un tânăr plin de personalitate, el știe ce poate și ce nu poate.
Da, eu asta, adică eu am spus, plecarea lui la început, eu n-aș privi-o ca o dezertare. Dom'le, nu-i pentru mine acest lucru. Dacă observăm cum stau lucrurile, nu toți apostolii au plecat cum a plecat apostolul Pavel. Matriciu, da, au plecat, dar nu toți. Nu înseamnă că ești necredincios, că nu. Nu-i pentru mine acest mod de a lucra. Foarte, foarte alert, expansiv, că Pavel era neobosit. Sunt oameni care nu pot avea acest ritm. Și trebuie să înțelegem cum e lucrurile. În fine, ideea că totul s-a sfârșit cu bine și...
Bun, și s-au format două echipe. Pe de o parte Barnaba cu Marcu, erau și rude de altfel, iar pe de cealaltă parte sunt Pavel și cu Sila. Și ajungem în capitolul 16 din Fapte și vedem în versetul al treilea că Pavel îl taie împrejur pe Timotei, deși nu de mult am vorbit despre conciliul de la Ierusalim. În conciliul de la Ierusalim, circumcizia nu mai era considerată necesară. Ei, cum s-au petrecut lucrurile? Se contrazice Pavel?
E un pasaj foarte dificil, pentru că putem merge pe două direcții. Circumcizia nu mai este necesară pentru mântuire, dar este liber practicabilă. Dacă cineva vrea să-și facă circumcizia, poate să o facă, dar nu cu scopul de a fi mântuit, că nu este relevantă pentru mântuire sau nu mai este. Dar dacă privim circumcizia ca fiind relevantă, atunci ștergem chipul lui Hristos. Păi, atunci e o problemă. Pavel aici ne învață că sunt contexte în care anumite obiceiuri, dar atenție, a fost un obicei biblic, a fost poruncit de Dumnezeu, nu era nimic necurat păgân în el.
Păi să ne gândim și la ceea ce spune Iacob. Ni s-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă. Deci e clar, Dumnezeu a fost în mijlocul deciziei.
Da. Dar acum mă refer la circumcizie în sine, ca modalitate de a face parte din povara a fost inițial poruncit de Dumnezeu. Apoi și-a încheiat cumva funcția această practică, tot la porunca lui Dumnezeu. Dar Pavel a folosit-o cu un scop foarte practic. Timotei, care avea un tată grec și mama iudeică, Timotei, nu? Da, nu i-a tăiat împrejur. Și pentru a nu exista comentarii din partea celor cu care lucrau, Pavel a tăiat împrejur, dar nu cu scopul sau cu tenta pe care aveau acești învățători în capitolul 15. Ci pur și simplu să nu aibă de-a face cu aceștia. Și cumva el spune în altă parte, cu iudeul m-a făcut ca un iudeu. Cum te-ai făcut ca un iudeu? Cum? În manierea asta. Cu grecul ca un grec? Cum? Dacă ne uităm în Fapte 17, acolo, nu 17, unde a fost parcă acolo, unde a avut discursul către Atena. Atena a avut un discurs destul de grec, destul de filozofic în ca formă, ca argumentare, dar nu e niciun păcat. Citează din scritorii greci. Pavel știe să se acordeze cu oamenii, știe să se adapteze fără să strice Evanghelia. Asta este clar, inspirație din partea lui Dumnezeu și este și geniul unui misionar, să știi cum să fii eficient, maxim eficient într-o lume adversă, împotrivitoare, dar fără să strici mesajul Evangheliei. Asta e foarte important și Pavel avea grijă.
Nu ne oprim aici pentru astăzi. Am văzut prima călătorie misionară a lui Pavel și care au fost urmările și astăzi am făcut primul pas către cea de-a doua călătorie misionară în care Pavel va fi secundat de Sila. Vă așteptăm și în ediția viitoare să vedem cum au decurs lucrurile, pentru că este foarte important. De la Pavel învățăm ce este creștinismul. Sigur. Și cum trebuie să ne comportăm și cum trebuie să gândim lucrurile. Vă mulțumim și vă așteptăm data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!